Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa kateheza o Oče našu, te večereši nas hudega. Sveti Oče pozdravil udeležence 24. judovsko-katoliškega srečanja. V pripravi na sinodo o Amazoniji, intervju s kardinalom Humesom, tretji del. Cerkva bo kmalo dobila dve novi svetnici in eno blaženo. Monsignor Aleksander Lestan s omaševanjem pri škofovi maši v torek 14. maja v Črničah praznoval 100 let.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Eccoci infine arrivati alla settima domanda del Padre nostro.
Končno smo tukaj pri sedmi prošnji Oče naša. Temveč reši nas hudega. S temi besedami je papež Frančišek začel katehezo o Oče našu med današnjo splošno audienco na trgu svetega Petra, ki jo je uvedel odlomek iz prvega pisma apostola Petra.
Umiljatevi sotto la potente mano di Dio, perché egli ha cura di voi.
Ponižajte se pod močno Božjo roko. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev, in išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri.
Con questa espressione, chi prega non solo chiede.
S tem izrazom, temveč reši nas hudega, tisti, ki moli, ne samo prosi, da ne bo zapuščen v času skušnjave, temveč prosi, da bi bil rešen hudega. Izviren grški glagol je zelo močan, saj omenja navzočnost hudiča, ki nas skuša zgrabiti ter ugrizniti in od katerega se prosi Boga za osvoboditev. Apostol Peter še pravi, da hodi hudič okoli nas, kakor rjoveč lev, da bi nas požrl, mi pa prosimo Boga, da nas reši. S to dvojno prošnjo, ne zapusti nas in reši nas, pride na dan bistvena značilnost krščanske molitve. Jezus uči svoje prijatelje, da postavijo klicanje k očetu nad vse, še posebej v trenutkih, ko hudič da čutiti svojo grozečo navzočnost. Krščanska molitev namreč ne zapira oči pred življenjem. Je sinovska molitev in ne otroška. Ni tako zelo razneta z Božjim očetovstvom, da bi pozabila, da je človekova pot posuta s težavami. Če ne bi bilo zadnjih vrstic Oče naša, kako bi lahko molili grešniki, preganjani, obupani, umirajoči? Zadnja prošnja je ravno naša prošnja, ko bomo na robu. V našem življenju je neko zlo, katerega navzočnost je neizpodbitna. Zgodovinske knjige so mučen katalog o tem, kako je bilo naše bivanje na tem svetu avantura, ki se je pogosto slabo končala. Je skrivnostno zlo, ki zagotovo ni Božje delo. Da, ni Božje delo, ki pa potihem pronica med pore zgodovine. Tiho kakor kača, ki tiho prinaša strup. V kakšnem trenutku se zdi, da je dobilo premoč. Nekatere dni se zdi njegova navzočnost bolj jasna od navzočnosti Božjega usmiljenja. V trenutkih obupa je bolj jasna.
L'orante non è cieco.
Molivec pa ni slepec, se jasno vidi pred svojimi očmi to tako zagatno zlo, ki je tako zelo v nasprotju samo skrivnostjo Boga. Opazi ga v naravi, v zgodovini in celo v svojem srcu. Kajti ni nikogar med nami, ki bi lahko rekel, da je brez zla ali vsaj, da ni bil skušen. Vsi mi vemo, kaj je zlo, vsi vemo, kaj je skušnjava. Vsi smo v svojem mesu doživljali skušnjavo ali greh, toda skušnjavec, ki nas spodbuja, stori to, misli na to, pojdi po tej poti, nas potiska v zlo. Zadnji krik Oče naša je zagnan proti tej tako zajetni plasti zla, saj zajema različne izkušnje, človeško žalovanje, bolečino nedolžnega, suženstvo, instrumentalizacijo drugega, jok nedolžnih otrok. Vsi ti dogodki protestirajo v srcu človeka, in postane glas zadnje besede Jezusove molitve. Ravno v pripovedi trpljenja dobijo nekateri izrazi Oče naša presunljiv odmev. Jezus pravi, Aba, Oče, tebi je vse mogoče, vzemi ta kelih od mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti. Jezus v polnosti doživlja to prebodeno zlom. Ne samo smrt, ampak smrt na križu. Ne samo osamljenost, ampak zaničevanje in poniževanje. Ne samo zlovoljnost, ampak krutost, besnost proti njemu. Poglejte, kaj je človek. Bitje, ki je izbrano za življenje, ki sanja ljubezen in dobroto, ki pa nenehno izpostavlja zlu sebe in sebi podobne do takšne mere, da smo lahko skušani obupati nad človekom.
Cari fratelli e sorelle, così il Padre nostro assomiglia a una sinfonia.
Dragi bratje in sestre, Tako je Oče naš podoben simfoniji, ki jo je potrebno izvesti v nas. Kristjan ve, kako obvladujoča je oblast zla. Istočasno pa izkuša, kako je Jezus, ki ni nikoli popustil njegovemu laskanju, na naši strani in nam pride na pomoč. Tako nam Jezusova molitev zapušča, kar je od njegove dediščine najdragocenejše. Navzočnost Božjega Sina, ki nas je osvobodil zla tako, da se je bojeval, da bi ga spreobrnil. V uri zadnjega boja je Petru zaukazal, naj spravi meč v nožnico. Skesanemu razbojniku je zagotovil raj, vsem ljudem okoli njega, ki se niso zavedali tragedije, ki se je vršila, je ponudil besedo miru. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Iz Jezusovega odpuščanja na križu izvira mir. Resničen mir prihaja od tam. Dar ostalega je mir, torej dar, ki nam ga daje Jezus. Poglejte, prvi pozdrav ostalega Jezusa je bil mir vam bodi. Mir vašim dušam, vašim srcem, vašemu življenju. Gospod nam daje mir, nam daje odpuščanje, toda mi moramo prositi reši nas hudega, da ne bomo padli v zlo. To je naše upanje, moč, ki nam jo da Jezus, ostali Jezus, ki je tukaj med nami. Tukaj je in tudi tista moč, ki nam jo da, da gremo naprej, ter nam obljublja, da nas bo rešil hudega.
De liberarci dal male. Grazie.
Hvala.
Benedica vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Dragi prijatelji, iz srca vas pozdravljam, ter se vam zahvaljujem za to, kar počnete. Vaše srečanje je namreč neke vrste generalno zasedanje vseh, ki so profesionalno vpeti v judovsko-katoliški dialog. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil udeležence simpozija Mednarodnega katoliško-judovskega skupnega odbora. Po končani molitvi Oče naš in blagoslovu, med splošno audienco na trgu svetega Petra, jih je sveti oče osebno pozdravil. Zelo sem hvaležen Mednarodnemu judovskemu odboru za medversko svetovanje, Komisiji za verske odnose z judovstvom in italijanski škofovski konferenci, ki je omogočila to vašo 24. konferenco. Od izida Nostra Aetate do danes je judovsko-katoliški dialog obrodil dobre sadove. Skupna nam je bogata duhovna dediščina, ki je lahko in mora vedno bolj biti ovrednotena s povečanjem medsebojnega odkrivanja v bratstvu ter v skupnem prizadevanju v korist drugih. V tem smislu hoče vaše srečanje prispevati napredku zbliževanja in spodbujati tesnejše sodelovanje. Dobro pa je, da pretresate tudi aktualno vprašanje, kakor je drža do beguncev in iskanja načinov, s katerimi jim pomagati. Razmišljanja glede preganjanja kristjanov po različnih predeljih sveta, o stanju judovsko-katoliškega dialoga v Italiji in v Izraelu, ter možnosti glede njegovega širjenja. Spodbujam vas, saj je dialog pot za boljše medsebojno poznavanje ter za sodelovanje pri ustvarjanju ne samo ozračja toleriranja, temveč spoštovanja med verstvi. Naša moč je v krotkem srečanju in ne v ekstremizmu, ki se danes pojavlja na različnih predeljih in vodi izključno v spopade. Če pa se išče dialog, se nikoli ne pogreši. Sveto pismo namreč spominja, v srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje, pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje. Molim za to, da bo vaše priti skupaj, vaše srečanje v miru in za mir. Naj bo z vami blagoslov vsemogočnega in naj vam da drznost krotkosti ter pogum potrpežljivosti. Šalom, mir naj bo z vami.
Malachei Asharet, Malachei Elion.
Danes se je v Rimu sklenilo dvodnevno srečanje predsinodalnega sveta v pripravi na posebno sinodo za Amazonijo. V pričakovanju tega dogodka, ki bo potekal oktobra letos v Rimu, predstavljamo nadaljevanje odlomkov pogovora s kardinalom Claudijom Humesom, generalnim relatorjem sinode. Ena izmed tematik, o kateri je spregovoril, je kolonialna dediščina, s katero je zaznamovana preteklost na področju Amazonije. Hkrati pa je to vrstni odnos tudi eden izmed najpomembnejših pritožb domorodnih ljudstev proti določenim protestantskim binkoštnim skupnostim, ki so prišle in še prihajajo na njihovo ozemlje. Kardinal Humes je poudaril, da Sveti Oče nasprotuje kakršnikoli obliki neokolonializma in cerkev v Amazoniji poziva naj pri svojem poslanstvu oznanjevanja ne živi v takšnem duhu, oziroma opozarja naj ne kolonizira domorodnih ljudstev glede njihove vere, duhovnosti in izkušnje Boga. Po Humesovih besedah mora evangelizacija teh ljudstev vključevati inkulturacijo in medverski dialog, saj imajo tudi ona svojo izkušnjo Boga. Izkušnjo presežnega ter tako tudi duhovnosti. Kristjani verujemo, da je Jezus Kristus pravo zveličanje in dokončno razodetje, ki mora razsvetliti vse ljudi. Cilj evangelizacije avtohtonih ljudstev mora biti ta, da bi prebudili avtohtono cerkev za avtohtone skupnosti. Ukolikor sprejmejo Jezusa Kristusa, bi morale imeti tudi možnost izraziti svojo vero preko svoje kulture, identitete, zgodovine in duhovnosti. Takšnemu pogledu na cerkev pa nekateri nasprotujejo, predvsem tisti, ki imajo svoje interese in načrte, s katerimi želijo ropati in imeti prevlado nad tamkajšnjimi ljudstvi. Želijo priti, da bi jih izkoristili in odšli s polnimi kovčki, za seboj pa pustili degradacijo in obubožane ljudi. Kardinal Humes zato opozarja, da je pomembno prepoznati to vrstno upiranje, tako v cerkvi kot tudi izven nje, povsod, kjer so posredi predvsem ekonomski interesi, ter razločevati, kaj je potrebno v teh primerih storiti. Nedvomno bo potrebno izraziti svoje ogorčenje. Nenasilno, a gotovo na odločen in preroški način, je še poudaril kardinal ter dodal, da mora preroštvo stremeti tudi k novim potem, ki morajo razsvetliti in pomagati drugemu sprejeti dialog. V nadaljevanju intervjuja je generalni relator sinode za Panamazonijo odgovoril na vprašanje, kaj meni o inkulturaciji in medkulturnosti, oziroma kako jo je mogoče vključiti v sinodalni proces. Dejal je, da si ne nasprotujeta, ampak hodita z roko v roki. Inkulturacija je absolutno potrebna, pa tudi medkulturnost, saj je v Amazoniji veliko kultur. Pri tem je poudaril, da je potrebno razločevati med tako imenovano cerkvijo, ki je za staroselce, in cerkvijo, ki je staroselci. Danes je cerkev, ki je prisotna v Latinski Ameriki, predvsem slednja, saj so staroselska ljudstva cilj pastorale, ne pa še protagonisti lastne izkušnje vere. Vendar pa po Humesovih besedah to ni dovolj. Potrebno je ciljati na cerkev, ki je za staroselce. Obstaja tudi brazilski misionarski svet za staroselce, ki zelo dobro opravlja svoje delo. Objavlja različne statistične podatke glede staroselcev, obvešča o primerih nasilja, ki so se zgodili. Opozarjajo na krivice, na kršenje človekovih pravic, umore ter kriminalizacijo zagovornikov pravic. Po besedah kardinala Humesa je cerkev v Panamazoniji poklicana varovati človekove pravice, pravice staroselcev, ljudstev, ki živijo ob vodi, ter drugih.
Papež Frančišek je sprejel audienco kardinala Angela Bečuja, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov, in odobril izdajo dekretov o priznanju treh čudežev in petih primerov junaških kreposti. Čudež je priznana priprašnja blažene Giuseppine Vanini, ustanoviteljice skupnosti hčere svetega Kamila. Rodila se je v Rimu leta 1859, kjer je tudi umrla leta 1911. Čudež je priznan blaženi Dulce López Pontes, redovnici kongregacije sester misionark brezmadežnega spočetja Božje matere. Rodila se je v Braziliji leta 1914, kjer je tudi umrla leta 1992. In tu je še dekret o priznanju čudeža na priprašnjo Božje služabnice Lučije Brezmadežne. Bila je sestra inštituta služabnice ljubezni, rodila se je v Italiji leta 1909, kjer je tudi umrla leta 1954. Ostali dekreti se nanašajo na priznanje junaških kreposti petim Božjim služabnikom. To so Giovanni Battista Pinardi, bil je pomožni škof v Torinu, rodil se je v Italiji leta 1880 in umrl v Torinu leta 1962. Zatem Carlo Salerio, duhovnik inštituta za zunanje misijone v Parizu, rojen v Milanu leta 1827, tukaj je tudi umrl leta 1870. Domenico Lazaro Castro je bil duhovnik Marijine družbe. Rodil se je v Španiji leta 1877 in umrl v Madridu leta 1935. Božji služabnik Salvatore da Casca je bil redovnik reda manjših bratov kapucinov, rojen v Braziliji leta 1911, kjer je tudi umrl leta 1972. Junaške kreposti so priznane še božji služabnici Mariji Eufraziji Jaconis. Ustanovila je kongregacijo Hčera brez madežnega spočetja, rodila se je v Italiji leta 1867, umrla pa v Buenos Airesu v Argentini leta 1916.
Omne sancti e sancte Dei,
ora in ora.
Zbrali smo se okrog pokojnega župnika monsignorja Aleksandra Lestana, ki danes zapolnjuje in proslavlja visok življenjski jubilej, častitljivi 100 let veselega in vedrega življenja. S temi besedami je koprski škof monsignor Jurij Bizjak začel pridigo v torek 14. maja v župnijski cerkvi v Črničah, med sveto mašo, med katero je somoševal tudi sam jubilant. Škof je nadaljeval, še vedno čil in mladosten, ter zdrav in krepak, se danes Gospodu zahvaljuje za prehojeno življenjsko pot in za obilje talentov, ki mu jih je Gospod odmeril, in mi se rada volje pridružujemo njegovi zahvali in mu iskreno čestitamo za polno mero novih talentov, ki jih je pridobil svojo zvestobo in svojo predanostjo, za polno košaro duhovnih sadov in svetih pridelkov, ki jo danes prinaša na oltar. Misel na dolgo življenjsko pot našega slavljenca, monsignorja Aleksandra, nam kliče v spomin besede psalmista, ki se Gospodu zahvaljuje za svojega kralja in pravi: prosil te je za življenje in si mu ga podaril, dolgotrajno življenje na veke. Velika je njegova slava po tvoji pomoči, veličanstvo in sijaj si nam položil. In nam kliče v spomin besede modrega siraha, ki pravi: število človeških dni je veliko, če doseže 100 let. Monsignor Jurij Bizjak je pridigo zaključil z besedami: dragi Aleksander, vsi ti kličemo še na mnoga zdrava in uspešna leta. Šmarnice 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti. Nova zaveza. V Markovem evangeliju se pojavi neka oseba, ki zatrdi, koga Jezus spomni na zapovedi: vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. To pravi tudi psalm: zakaj ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. O Bog, učil si me od moje mladosti, do zdaj sem oznanil tvoja čudovita dela. Ni potrebno obžalovati, če smo svojo mladost preživeli zato, da smo bili dobri, odprli srce Gospodu in živeli na drugačen način. Nič od tega nam ne odzame mladost, temveč jo utrdi in prenovi. Kakor orlo se obnavlja tvoja mladost. Zaradi tega sveti Avguštin obžaluje: pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, večno nova. Pozno sem te vzljubil. Kljub temu pa je ta bogat človek, ki je bil zvest Bogu v svoji mladosti, pustil, da so leta odnesla stran sanje in je raje ostal navezan na svoje dobrine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.